Урматты радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазы атты көңіл ашар тән сергітіп жан серпілтетін бағдарламамыз басталды. Ендіше Назар ФМ радиосы қосулы болсын. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефоны сіздерге дәл қазір біздің бағдарламамызда, яғни бүгінгі бағдарламамызда жұмбақ өлең оқылатын білесіздер. Сол жұмбақ өлеңінің аты менен авторын алғаш дұрыс тауып жолдап жіберген жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге салып өтейік. Дәл осы байланыс телефонына сіздер WhatsApp желісі арқылы біздің жұмбақ өлеңіміздің аты менен авторын тауып жолдап жіберсеңіздер болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңілсіз азап бағдарламасы осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі күндеріңіздің қалған бөлігі сәтті өтсін деген ниетпен және тілекпен біз бағдарламамызды одан ары қарата жалғастырамыз. Көңіл сазы бағдарламасында сіздер әрдайым тыңдап, өздеріңіз қанып жүргендей және міндетті түрде жұмбақ өлеңіміз болатындығы сіздердің естеріңізде шығар. Дәл осы жұмбақ өлеңге дәл қазір мен кезек беретін боламын. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып жіберу сіздердің бүгінгі күнгі міндеттеріңіз. Шыр қайналар шіркін тауық, жемің болса қолында. Қайдағысы сені тауып, топырлайды жолында. Досыңмын деп ант береді, жем іздеген жанама. Жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санама. Нағыз достар бірақ қалып, шыңдап берік сүйіскен, бір-біріне сырақтарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған. Сол қойманың бір түкпірін достың досақ ақтарған. Кейде шуға сол түкпірді іздейді жан жақынын. Шертеді жан сырлы жырды, сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға, кейде жанға ән керек, күйшертуге анда-санда сырласарлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп, біраз ғана жырлайын, суреттеуге тауға кетіп, суреттеп-теп сырлайын. Сарарқаның бір тауы бар, бір тауы бар сымбатты, сол таудан сен сыр тауып ал, сыр тауып ал қымбаттым. Бұл жұмбақ өлеңді басынан аяғына дейін оқып отыруға уақыт жете қоймайды, сондықтан мен тек бастапқы бөлігін ғана оқыдым. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіз осы өлеңнің аты менен авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберуіңізге болады. Ендеше жақсылап ойланыңыздар, іске сәт дегім келеді. Осы көңіл сазы бағдарламасында біз міндетті түрде денеге жасалатын жаттығулар жөнінде бөлісетінбіз. Дәл бүгінгі хабарымызда әйел адамдар үшін қандай жаттығулар жақсы көмектеседі деген сұраққа келетін болсақ, кез келген әйел адам әдемі мүсінге қол жеткізгісі келетіні ақиқат. Алайда жас келе мүсіннің де қалпы өзгере бастайды. Бірақ күнделікті жаттығу жұмыстары арқылы сыртқы сұлулықты ұзақ уақыт сақтап тұруға болады. Мұндай жаттығу жұмыстары тек қана мінсіз мүсінге қол жеткізіп қана қоймай, бірінші кезекте дененің шымырлана түсуіне, қан айналым процесінің жұмысын жақсартуға септігін тигізеді. Ол үшін әлбетте иыққа және бұлшық етке арналған жаттығудың бұл түрін тұрақты түрде жасап тұрған абзал. Оған небәрі тәулігіне 15 минут қана уақытыңызды жұмсасаңыз, өзіңізді мінсіз мүсінді ханшайым сезінеріңіз анық. Бірінші жаттығуымыз еденге аяқты айқастырған қалыпта терең тыныс алыңыз. Деміңіз бір қалыпқа түскенде жаттығуға кірісіңіз. Екінші жаттығуымыз іштен жатып, яғни екі бетіңізбе екпеттеп жатып, екі қолыңызды еденге тіреңіз. Аяғыңыз иық деңгейіңізде аралықта болсын. Алдымен кеудені көтеріп, беліңізді иіңіз. Жамбасыңыз еденнен көтерілмеуі шарт. Мұнан соң басты оңға бұрыңыз. Бастапқы қалыпқа түсіп жаттығуды келесі бағытта жалғастырыңыз. Бұл жаттығуды 8 реттен қайталауға болады. Жаттығудың бұл түрі арқа омыртқасы мен иін бұлшық етін шымырландыруға арналған. Келесі үшінші жаттығуымыз екі қолды еденге тіреңіз. Еңбектеген қалыпта арқаны барынша көтеріңіз. Кейін басыңызды барынша артқа шалқайтыңыз. бастапқы қалыпқа келіп жаттығуды 12 рет қайталаңыз. Еденге бұл 4-ші жаттығу, 4-ші жаттығуға келетін болсақ, еденге аяқты айқастырып отырыңыз. Арқаңызды тік ұстап, басыңызды жоғары көтеріңіз. Содан соң басты оңға, солға қарай кеудені бағыттап иеліңіз. Жаттығудың бұл түрін өте баяу жасау қажет, әр бағытта 10 рет қайталаған дұрыс болады. Келесі 5-ші жаттығуда қалыпты отыру керек, басты оңға бұрыңыз, 5-10 секунд өткен соң басты солға бұрып жалғастырыңыз. Әр бағытта 4 реттен қайталаңыз. Міне осы 5 жаттығуды күн сайын тұрақты түрде істейтін болсаңыз, сіздің мүсініңіздің бір қалыпқа келуіне, яғни өзіңіздің денеңіздің сау екендігін сезінуге өте көп көмектесетін, жақсы ықпал ететін осындай жаттығулар екендігін есте сақтаңыз, және міндетті түрде осындай жаттығуларды істеуге біз кеңес береміз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге дәл осы бүгінгі бағдарламамызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да қайталап өтейін. Шырқайналар шіркін тауық, жемің болса қолында, қайдағысыз сені тауып, топырлайды жолында. Досыңмын деп ант береді, жем іздеген жанама. Жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санама. Нағыз достар бірақ қалып, шындап берік сүйіскен. Бір-біріне сұрақтарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған. Сол қойманың бір түкпірін достың доса қақтарған. Кейде шуға сол түкпірді іздейді жан жақынын. Шертеді жан сырлы жырды, сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға, кейде жанға ән керек. Күй шертуге анда-санда сырласарлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп, біраз ғана жырлайын, суреттеуге тауға кетіп, суреттеп-теп сырлайын. Сарыарқаның бір тауы бар, бір тауы бар сымбатты, сол таудан сен сыр тауып ал, сыр тауып ал, қымбаттым. Дәл осы өлеңнің аты менен авторын тауып алған болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, жұмбақ өлеңнің аты менен авторын алғаш жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға енді ғана қосылған тыңдармандары бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір Көңіл сазы атты бағдарлама жүріп жатыр. Бағдарламаның жүргізушісі мен Райхан Есімхан қызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бұл байланыс телефоны сіздерге дәл қазір біздің бағдарламамызда жасырылып отырған жұмбақ өлеңді шешу үшін, яғни оның аты менен авторын кім екенін тауып жіберу үшін сіздерге өте қажет болады. Ендіше естеріңізге сақтап алыңыздар, және дәл қазір мен сол жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап оқитын боламын. Шырқайналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда. Қайдағысы сені тауып, топырлайды жолыңда. Досың мін деп ант береді, жеміз деген жанама. Жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санама. Нағыз достар бірақ қалып, шыңдап берік сүйіскен. Бір-біріне сырақтарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған. Сол қойманың бір түкпірін достың доса қақтырған. Кейде шуға сол түкпірді іздейді жан жақынын. Шертеді жан сырлы жырды, сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға, кейде жанға ән керек, күй шертуге анда-санда сырласарлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп, біраз ғана жырлайын. Суреттеуге тауға кетіп, суреттеп деп сырлайын. Сарыарқаның бір тауы бар, бір тауы бар сымбатты, сол таудан сен сыр тауып ал, сыр тауып ал қымбаттым. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлең басынан аяғына дейін оқылып отырған жоқ, себебі бұл өте ұзақ өлең. Және бұл өлеңнің аты менен авторын тауып жіберуге тырысыңыз. Бұл өлеңнің авторы Азап, көмек берейін. Бұл өлеңнің авторы Қазақ совет әдебиеті, Қазақ кеңес әдебиеті де ерекше орын алатын ақындардың бірі, және осы 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген, халық жау деген атпен атылып кеткен біздің ақындарымыздың бірі. Дәл қазір сіздерменен енді кеңестер нүкте кезет сайтынан алынған ыстықта қандай сусын ішуге болады деген кеңестермен бөлісе отырайын. Жаздағы ыстықта адам организміне сырттан келетін сұйықтық өте маңызды. Себебі ыстықта адам денесі терлегеннен 4 литр сұйықтық сыртқа шығады. Тек ыстықтан қандай сусынның қорғайтынын және шөліңізді қандай сусын баса алатынын білуіңіз керек. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі күніміз 1 қыркүйек, әрине күз мезгіліне жататын ай, дегенменен біздің Алматыда ауа райы әлі де ыстық екенін білесіздер, көріп отырсыздар. Жалпы шөлді басу үшін ең алдымен су бірінші орында тұрады. Шөлді қарапайым судан артық ешқандай да сусын баса алмайды. Су табиғаттағы барлық биохимиялық процесстер жүретін әмбебап орта әрі еріткіш болып есептеледі. Су таза бұлақтан немесе құдықтан алынған болуы мүмкін. Ондай жоқ болса, жай ғана сапалы су тазалағыш фильтрден өткен судан ішуге болады. Ал енді келесі кезекте ол минералды су. Тәулігіне 1 литр минералды су ішу қалыпты жағдайға айналу керек. Себебі ағзадан тек су ғана емес, сонымен бірге пайдалы минералдар да шығады. Себебі сондықтан да біз минералды суды пайдаланғанымыз біздің ағзамызға өте пайдалы әсерін тигізеді. Келесі кезекте, келесі орында бұл лимон қосылған салқын көк шай тұр. Егер бұл пайдалы сусынға көңіл бөлетін болсақ, онда оны жаңадан дайындалған күйде ішу керектігін ескеру керек. себебі ұзақ уақыт тұрып қалған сусын құрамын жоятынын білуге тиіспіз. Сондықтан жаңа қазір дайындалған салқын көк шайға лимонды қосып, дереу ішіп тастаған дұрыс болады. Үй жағдайында дайындалатын компот, яғни өз қолыңызбен жасалған компот өте шөлді қандыруға таптырмайтын сусындардың бірі. Кез келген құрғақ жемісті қайнаған суға салып, азғана уақытқа бетін жауып тұндыру қажет. Сусынның дәмі кіріп ұзақ уақыт тұнуы үшін оны ұйықтар алдында дайындап қойған жөн болады. Ал енді ыстық ауа райында ішуге кеңес берілмейтін сусындар да бар. Ол біріншіден тәтті газдалған сусындар, екіншіден пакеттегі шырындар, үшіншіден ұзақ уақыт тұрып қалған шырындар, және төртіншіден бұл квас, салқындатылған шай секілді сусындар. Бұлардың денсаулыққа зиянды қасиеттерде белгілі. Тәтті газдалған сусынды ішетін болсаңыз, ендеше ол шөлді қандырудың орнына тағы да сусын ішкісі келетін, және дәл тәтті газдалған сусынды ішуге тілекті оятатындығы белгілі. Біріншіден, екіншіден тәтті газдалған сусындар ол міндетті түрде денедегі кальцийді шайып кетеді. Сондықтан тәтті газдалған сусын ішуден аса сақ болған дұрыс болады. Және пакеттегі шырындарды ішуден де, жалпы квас салқындатылған шай секілді сусындар, яғни қазіргі дүкендерде сатылатын ерекше ыдыстарға құйылған салқындатылған сусындар бар, олардың ешқайсысын ішпеген аса дұрыс болады. Себебі олар денсаулыққа өте зиянды құрамында заттары бар. Сондай ұзақ уақыт тұрып қалған шырындардан да бас тартқан дұрыс болады. Оның орнына жаңаға кеңестегідей ең алдымен таза су, ол бірінші орында тұрады, және содан кейін барып минералды су ішкен дұрыс болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Сол музыкалық әуенге кезекті бермей тұрып, біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кетейін. Шыр қайналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда. Қайдағысы сені тауып, топырлайды жолыңда. Досыңмын деп ант береді, жем іздеген жанама. Жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санама. Нағыз достар бірақ қалып, шындап берік сүйіскен. Бір-біріне сырақтарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған. Сол қойманың бір түкпірін достың доса қақтырған. Кейде шуға сол түкпірді іздейді жан жақынын. Шертеді жан сырлы жырды, сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға, кейде жанға ән керек, күй шертуге анда-санда сырласарлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп біраз ғана жырлайын, суреттеуге тауға кетіп, суреттеп деп сырлайын. Сарыарқаның бір тауы бар, бір тауы бар сымбатты, сол таудан сен сыр тауып ал, сыр тауып ал қымбаттым. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабар аяқталғанша біраз уақытымыз бар. Ендеше дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ойын қуып ойнайтын Қайдасыңдар қайран менің достарым Жанарында жалын ойнайтын Айлы түнде жұлдыз санайын Аунап қуып қолына басыр салайы. Күйбен күнді бір сәт ұмытып, ерке кезді еске алайы. Алатаудай асқар шыңдары, қуаныш пен тәтті мұңдары. Өздеріңсіз күндер көрсіні, өтіп жатыр ай жылдары. Асқақтасын арман болған әніміз, туған жердің топырағын ескеп, бас қосайық бүгін бәріміз. Айлы түнде жұлдыз санайы, аулап қона басыр салайы. Күйбен күнді бір сәт ұмытып, ерке кезді еске алайы. Алатаудай асқар шыңдары, қуаныш пен тәтті мұңдары. Өздеріңсіз күндер көрсіні, өтіп жатыр ай жылдары. Қаршындарым, қуаныш пен тәтті мұңдарым. Өздеріңсіз күндер көрсіні, өтіп жатыр ай жылдарым.
Радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, жан сергітіп тән серпілдетін бағдарламамыз жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жұмбақ өлең жасырылды. Сіздерге дәл қазір сол жұмбақ өлеңді оқитын боламын. Және сіздер дәл осы өлеңнің атымен авторын алғаш жолдап жіберген, дұрыс тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Шырқайналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда, қайдағысы сені тауып, топырлайды жолыңда. Досыңмын деп ант береді, жеміз деген жанама, жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санама. Нағыз достар бірақ қалып, шындап берік сүйіскен, бір-біріне сырақтарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған, сол қойманың бір түкпірін достың досы ақтарған. Кейде шуға сол түкпірді іздейді жан жақынын, шертеді жан сырлы жырды, сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға, кейде жанға ән керек, күй шертуге анда-санда сырласарлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп, біраз ғана жырлайын, суреттеуге тауға кетіп, суреттеп деп сырлайын. Сарыарқаның бір тауы бар, бір тауы бар сымбатты. Сол таудан сен сыр тауып ал, сыр тауып ал қымбаттым. Дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы өлеңнің аты менен авторын алғаш жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Келесі пайдалы кеңесіміз бұл Порфирий Корнеевич Иванов берген кеңестер болып табылады, пайдалы кеңестер болып табылады. Жалпы оның қарапайым әдісі Детка немесе Иванов жүйесі деп аталады. Оның мынандай кеңестері, яғни нұсқаулары бар екен. Дәл қазір мен сол кеңестер нұсқауларға кезек беретін боламын. Өзіңді жақсы сезіну үшін күніне 2 рет табиғи суық суға шомыл. Ыстық суға шомылсаң да суық сумен нүктесін қоятын бол. Шомылар алдында, не шомылып жатқанда табиғат аясына шық. Жалаң аяғыңмен жер бас. Ауаны аузыңмен қармап, бірнеше рет демалда іштей өзіңе және өзге жұртқа денсаулық тіле. Келесі кеңес бұл арақ ішпе, темекі тартпа. Аптасына кем дегенде бір рет тамақсыз, не сусыз күн кешуге тырыс. Келесі кеңес қоршаған ортаны сүй. Айналаңа түкірме және ештеңе тастама. Бұл сенің саулығың. Келесі кеңес денім сау болсын десең, барлық адаммен сәлемдес. Бойыңдағы жаман қылықтардан арыл. Жұртқа сен және оларды сүй. Адамдарға әсіресе көмек сұрағандарға көмектес. Оның қажетіне бар жан тәніңмен көмектес. Ол сенің досың айналады. Сонымен әлемдік іске атсалсас. Жексенбі күні табиғатқа жалаң аяқ шығып, бірнеше рет тыныс алда ойлан. Ауру, сырқат, өлім жөнінде ойлаудан қаш. Бұл сенің жеңісің. Ес пен ойды бөле жарма, оны жүзеге асыр. Іс жөніндегі тәжірибеңді үлгі өнеге ет. Бірақ ол үшін мақтанбада, өзіңді өзің жоғары ұстамада. Ұлық болсаң, кішік бол. Бұл нұсқаулар, яғни қағидалар Порфирий Корнеевич Ивановтың Иванов жүйесі деп аталатын қарапайым әдісі. Сіз өзіңіздің көбірек дәл осы Порфирий Иванович Корнеевич Ивановтың ұсынған осы бір нұсқауларын орындайтын болсаңыз, ендеше сіздің де деніңіздің сау болуына және қоршаған орта мен үйлесімділікте өмір сүруіңізге өте көп септігін тигізетін нұсқаулар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет оқи кетейін. Шырқайналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда. Қайдағысы сені тауып, топырлайды жолыңда. Досың мін деп ант береді, жеміз деген жанама. Жем таусылса жалп береді, сенерлік дос санама. Нағыз достар бірақ қалып, шындап берік сүйіскен. Бір-біріне сұрақ тарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған. Сол қойманың бір түкпірін достың доса қақтарған. Кейде шуға сол түкпірді іздейді жан жақынын. Шертеді жан сырлы жырды, сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға ән керек. Күй шертуге анда-санда сырласарлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп, біраз ғана жырлайын. Суреттеуге тауға кетіп, суреттеп-теп сырлайын. Сарыарқаның бір тауы бар, бір тауы бар сымбатты. Сол таудан Сен сыр тауып ал, сыр тауып ал, қымбаттым. Дәл осы өлеңнің аты менен авторын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыз аяқталуға сондай көп уақыт қалған жоқ. Ендеше біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, WhatsApp желісі арқылы дәл осы өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберіңіз. Алғаш хабарласып, жауабын дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызда Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты көңіл ашар, жан сергітіп тән сепілтетін бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Біздің бағдарламамызда жасырылған жұмбақ өлең жұмбақ өлең бар. Дәл осы өлеңнің аты менің авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Шырқайналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда. Қайдағысы сені тауып, топырлайды жолыңда. Досыңмын деп ант береді, жем іздеген жанама. Жем таусылса жалп береді, сенерлік дос санама. Нағыз достар бірақ қалып, шындап берік сүйіскен. Бір-біріне сұрақ тарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған. Сол қойманың бір түкпірін достың доса қақтырған. Кейде шуға сол түкпірді іздейді жан жақынын. Шертеді жан сырлы жырды, сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға, кейде жанға ән керек. Күй шертуге анда-санда сырласарлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп, біраз ғана жырлайын. Суреттеуге тауға кетіп, суреттеп-теп сырлайын. Сарыарқаның бір тауы бар, бір тауы бар сымбатты. Сол таудан сен сыр тауып ал, сыр тауып ал, қымбаттым. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің аты менен авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Хабардың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ, ендеше қапы қалмаңыздар деген келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл осы байланыс телефонына хабарласып, осы өлеңнің аты менен авторын алғаш жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін тағы да қайталап айта кетейін. Мынандай бір отбасылық кеңестер атты қалай кезет сайтынан алынған кеңестерге бір сәт кезек берейік. Есте сақтау қабілеті әр адамға туа біткен. Есте сақтау қабілеті мықты болу үшін дененің бұлшықетін жаттықтырғандай, оны да жаттықтыру керек. Оның түрлі тәсілдері бар. Төмендегі қарапайым кеңестерді қолдана отырып, есте сақтау қабілетінің жақсаруына ықпал етуге болады. Есте сақтау қабілеті мықты болу үшін күнделікті жеткілікті мөлшерде А, С, Е, Б деген дәрумендердің және май қышқылдары мен темірдің, кальцийдің сіз тұтынатын тағамдар құрамында кездесіп отыруын қадағалаңыз. Сондықтан есте сақтау қабілетін жақсартуды тамақтану тәртібінен бастасаңыз болады. Киви, апельсин, алма, банан, дәнді дақылдар, жаңғақ, өсімдік майларын, майлы балықтарды, сүт, ет тағамдарын тұтыныңыз. Жүйелі түрде спортпен айналысу қан айналымын реттей отырып, есте сақтау қабілетіңізді дамытады. Дене белсенділігінің арқасында мидың қызметі жақсарады. Бұл екінші кеңес. Үшінші кеңесіміз мидың әрдайым белсенді жұмыспен айналысуда есте сақтау қабілетінің артуына себеп болады. Сондықтан жиі шахмат ойнап, ребустар мен сөз жұмбақтарды шешуге тырысыңыз. Бұлай ету арқылы тек есте сақтау қабілетін ғана емес, аңғарымпаздығыңызды да арттырасыз. Бұл өз кезегінде жаңа ақпараттарды тез меңгеруге септігін тигізеді. Келесі төртінші кеңес, бұл есте сақтау есте сақтау қабілетін жақсартудың оңай әрі қол жетімді тәсілі дүкенге сатып алатын заттардың тізімінсіз бару. Алдын ала сатып алатын заттардың тізімін жасап, жұмсалатын қаржыны есептеп шығу керек. Үйге келген соң тізімдегі заттар мен сатып алынған заттардың сәйкестігін тексеріңіз. Есте сақтау қабілетін жаттықтырудың тиімді тәсілі өткен күннің оқиғаларын ойша алға және кері айналдыру. кешегі күні оянғаннан ұйықтағанға дейін не істегеніңізді, не айтқаныңызды ұсақ түйегін қалдырмастан есіңізге түсіріңіз. Енді есіңізге түскен оқиғаларды кері ретпен елестетіп шығыңыз. Есте сақтау қабілетін жаттықтыру үшін ауызша есептеу қарапайым болғанымен нәтижелі әдістердің бірі болып табылады. Мәселен, дүкенде сатып алған заттардың бағасын калькулятордың көмегімен емес, ауызша есептеу арқылы шығарып көріңіз. Шыққан санды бір айлық отбасы бюджетінен ауызша алып тастаңыз. Жоғарыда айтылған қарапайым жаттығулар жүйелі қайталап отыратын болса, есте сақтау қабілетін жақсы орнықтырып дамытады. Осыны есте сақтаңыз. Және дәл осы қалай кейзет сайтынан алынған мына бір кеңестерге кезек берейік. Эмоцияны қалай тізгіндеуді үйренуге болады деген кеңестер. Эмоцияны жасырып үйрену адамға әлеуметтік ортада аса қажет. Қарым-қатынас жасаудағы маңызды қабілеттердің бірі болып есептеледі. Өзіңізге қажетсіз эмоцияны жасырып қалуды ғана емес, көрсетіңіз келетін эмоцияны сыртқа шығаруды да үйренуіңіз керек. Өзгелерге көрсетпеуіңіз қажет эмоцияңызды жасырып қалуды үйрену отырып, сезімдеріңізді бақылауға да үйренесіз. Не істеу керек? Адамның ақылы мен физикалық қабілетін жоққа шығаратын және дұрыс жұмыс істеуге кедергі келтіретін қорқыныш пен ашу сияқты эмоцияларды тізгіндей білуіміз керек. Бұл екі эмоция сізге жай күндерде, жұмыс күндерде қатты нұқсан келтіруі мүмкін. Екеуінің қатысуымен пайда болған мәселелер салқынғандылық пен терең ойды пайдалана отырып, шешімін табуды қажет етеді. Кез келген жағдайда әсіресе ашу мен қорқыныштың пайда болғанын сезінгенде, сабырлық пен сенімділік сезімдерін жаттықтырыңыз. Сабырлық жағымсыз эмоцияларды өшіріп отыратын жаныңыздың сенімді серігіне айналуы керек. Сабырлықты жаттықтыру үшін өзіңізді бақылай алмай қалуға жол беретін эмоцияларды әрдайым ерік күшімен басып отырыңыз. Мұндай әдетке үйренген ағзаңыз уақыт өте келе жағымсыз эмоциялардан олар пайда болардан бұрын арылып отырады. Денеңіздің ыңғайсыз қалыпта тұруы адамның ойына да әсер ететінін естен шығармаңыз. Мұндай жағдайда сіз жайсыздықты сезінесіз. Деміңіз бір қалыпты емес, аузыңыз сәл ашыңқы, қимылыңыз ебедейсіз. Эмоцияларыңызға әсер ету үшін денеңізді бос ұстап, терең демалып, өзіңізді еркін сезінуіңіз керек. Осыдан кейін эмоцияларды бақылау өз қолыңызда екенін ойлаңыз. Ойыңызды бақылап, жағымсыз ойларды жағымды ойларға алмастыруға тырысыңыз. Әрдайым әртүрлі жағдайларды қалай шешуге болатынын ойлап жүріңіз. Айналада болып жатқан жағымсыз оқиғаларға көңіл бөліп, жаныңызға жақын қабылдаудан аулақ болыңыз. Қорқыныш, қауіп ұялататын бағдарламалармен жаңалықтарды мүмкіндігінше көрмеуге тырысыңыз. Олардың орнына комедиялық фильмдер мен әзіл-сықаққа толы бағдарламаларды уақытымен тамашалауға болады. Ең бастысы, терең демалып, сабыр сақтап, ойыңызда пайда болған жағымсыз ойлардың орнына жағымды жайттарды еске алуға тырысыңыз. Өзіңізге уақыт беріңіз. Ары қарай бәрі жақсы болады. Іске сәт. Міне бұл пайдалы кеңестердің барлығы да қалай кезет сайтынан алынды. Есте сақтау қабілеті және эмоцияны тізгіндеп ұстау. Яғни өзіңіздің басқаларға көрсеткіңіз келмейтін сезімдеріңізді тізгіндеуді үйрететін осындай кеңестері үшін дәл осы қалай кезет сайтына көп-көп рахмет. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін арнамызда қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
қарлығаштың таппай тағатсыз. Жүндеп жатыр ескі ясын былтырғы. Қос қарлығаш көптемде сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып алып ақтың мар жұлдыздай бұл ақтыңдар. Ерте өшкен үмітімді қайта жақтыңдар, жақтыңдар.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге сала кетейін. Шырқайналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда, қайдағысы сені тауып, топырлайды жолыңда. Досыңмын деп ант береді, жеміз деген жанама, жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санама. Нағыз достар бірақ қалып, шыңдап берік сүйіскен, бір-біріне сұрақ тарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған. Сол қойманың бір түкпірін достың досы ақтарған. Кейде шуға сол түкпірді іздейді жан жақынын. Шертеді жан сырлы жырды, сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға ән керек, күй шертуге анда-санда сырласарлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп, біраз ғана жырлайын, суреттеуге тауға кетіп, суреттеп деп сырлайын. Сарыарқаның бір тауы бар, бір тауы бар сымбатты, сол таудан сен сыр тауып ал, сыр тауып ал, қымбаттым. Дәл осы өлеңнің атыменен авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір сондай көп уақыт қалған жоқ, саналық сәттер қалды, ендіше асаңыз құрметті радио тыңдарман. Дәл қазір кезекті біз бала тілі бал атты айдарға беретін боламыз. Көршімнің баласы 3 жасар Дәулеттен. Дәулет, сенде кішкентай бөпе болдың ба? Десем, жоқ, мен кішкентай болған жоқпын. Мені Құдай бере салды деп жауап берген. Бір күні Дәулеттен, Дәулет, үйде ақша бар ма деп сұрап едім. Үйде ақша жоқ, мамам жұмыс істемейді, папам ауырып жатыр, деп жауап қатты. Сол кезде қыстың күні болатын, әкесі ауырып қалған. Міне бұл оқылған әңгімелер massaget.kz сайтынан алынған. Құрметті радио тыңдармандар, біздің уақытымыз соңына келіп жетті. Көңіл сазы бағдарламасы аяқталды. Біздің бүгінгі бағдарламамызда жасырылған жұмбақ өлеңнің аты менен авторын ешкімде тауып жолдай алмады. Әрине, оның аты, авторы келесі жолға қалатын болады. Бұл жұмбақ өлең келесі жолда оқылады. Құрметті радио тыңдармандар, соған дейінгі уақытта жақсылап ойланыңыздар. Ізденіңіздер, естеріңізге түсіріңіздер. Дәл қазір біз сіздермен қоштасатын боламыз. Көңіл сазы бағдарламасында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.